rakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa keväisen iltapäivän tunniksi Sillan rakentajat kirkossa -ohjelman pariin. Olemme ikään kuin työmaalla. Toisella rannalla siltaa rakentaa studiossa työhaalari päällään, kirkkaan keltainen sellainen, Kotimaalehden uutispäällikkö Johannes Ies.
Kiitos, kiitos. Tervetuloa kaikille.
Ja kanssamme täällä talkoita ihmettelee keltainen kypärä päässään seurakuntapastori Hannu Kiuru.
Moi moi.
Hannu, sä oot tänään saanut Kotimaan Pro-blogi-palkinnon. Onnittelut siitä.
Kiitoksia.
Ja se jaettiin toista kertaa tänä vuonna. Me puhutaan kohta siitä asiasta tarkemmin, bloggaamisesta ja erilaisista siihen liittyvistä näkökulmista. Varmaan puhutaan myös vihapuheesta kommenttiketjuissa. Mutta aluksi pallotellaan hieman viime päivien ja ehkä viikkojenkin paria kirkollista uutisotsikkoa. Itse asiassa aiheet on ollut monenkin otsikon kautta esillä. Otetaan Johanneksi ensimmäisenä ortodoksinen kirkko. Mitä tälle meidän toiselle kansankirkollemme kuuluu?
Niin, ortodoksinen kirkko on saanut nyt melko lailla julkisuutta, ja sehän taas johtuu siitä, että muutama viikko sitten sunnuntaina Uspenskin katedraalissa metropoliitta Ambrosius kutsui Irja Askolan, Helsingin luterilaisen piispan, alttariin, siis sisään alttariin, joka on siis ortodoksien kaikkein pyhin paikka, ja tästä eivät sitten aivan kaikki tykänneet, kuten oli tiedät.
Ja asia on lähtenyt eteenpäin. Nyt viimeisin käänne tässä niin kuin keskustelussa, että toimittiinko siinä oikein vai toimittiinko väärin, on se, että nyt on pyydetty tavallaan niin kuin apua ulkomailta.
Kyllä, nimittäin viikko sen jälkeen suurin piirtein, tai seuraavalla viikolla, kun tämä alttarissa käynti kutsuttuna, Irja Askolan alttarissa käynti Ambrosiuksen kutsumana oli tapahtunut, niin arkkipiispa Leo on lähettänyt kirjeen Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin, ja siellä tämä asia on päätynyt pyhän synodin pöydällä.
Kuulostaa pelottavalta.
Se kuulostaa hyvin isolta asiasta. Käytännössä varmaan pyhästä synodista tulee joku linjapaperi, joka on hyvin teologinen, se on jopa liturginen, hyvin ortodoksinen paperi, että tuskinpa siinä mitään kovin suoranaisia ohjeita tulee olemaan, mutta
ne liittyy sinä siihen, että keitä sinne alttariin saa päästä, arvatenkin, keitä niin kuin toisuskoisia tai muita.
Niin, arkkipiispa Leo on kysynyt pyhältä synodilta, joka siis koostuu Bartolomeos, ekumeninen patriarkaatti, hän edustaa, ja siellä on myös muita metropoliittoja eri puolilta maailmaa, eri mantereilta, niin kysymykset siis liittyvät siihen, että kuka saa olla alttarissa. Mutta mikä on yllättävää, siihen on nostettu myös muita asioita. On kerrottu, että metropoliitta Ambrosius on vihkinyt papeiksi eronneita tai sellaisia henkilöitä, jotka ovat eronneet ortodoksissa näkökulmassa joidenkin mielestä hieman liian monta kertaa. Esimerkiksi tästä on kysytty, ja sen lisäksi on kysytty jopa piispojen esimiessuhteista. Eli nyt kysytään, että kuka ortodoksisessa kirkossa on hiippakunta piispojen esimies? Varmaankin käytännössä kysymys tarkoittaa sitä, että onko arkkipiispa Leo näiden hiippakunta piispojen esimies. Tähän on hyvin mielenkiintoista, että tavallaan kirkossa ei ole nämä esimiessuhteet sillä tavalla kunnossa. Ja nyt kysytään sitten ohjeita, mutta joka tapauksessa näyttää, että tämä on niin kuin isompi tapahtumaketju. Helposti julkisuuteen saa sellaisen kuvan, että nyt on ikään kuin joku tietty mitta näiden herrojen välissä ylittynyt. Mutta kun asiaa kysyy heiltä, niin vastaus on varmaankin pikemminkin se, että kyse on ortodoksien kannalta vakavasta asiasta, ja siihen oikeastaan pitääkin puuttua.
Tällähän on myös nähty, että siinä on niin kuin ekumenisiin suhteisiin nimenomaan luterilaiseen kirkkoon, että ikään kuin Suomen ortodoksinen kirkko on ollut liian ekumeeninen suhteessa isoon valtakirkkoon.
Kyllä, ja nähdään tässä, että etenkin Helsingissä tätä ekumeniaa tai ekumeenista vieraanvaraisuutta on harrastettu sitten joidenkin mielestä vähän liiankin vilkkaasti.
Hannu, sä oot vähän ortodoksipapin näköinen luterilainen pappi. Tunnistatko sä mitään tästä keskustelusta? Vai ootko seurannut ortodoksisen kirkon tätä sisäistä vääntöä?
Jonkin verran, ja on se tietysti aika hankala, niin tästä ulkopuolisena sanoo juuta tai jaata, että voisi niin kuin miettiä sitä, että niin onko nämä ihan oikeasti vakavia asioita. Jos ajatellaan, että ekumenian pyrkimys olisi päästä niin kuin vaikka yhteiseen ehtoollispöytään, niin ei se hyvänen aika tämmöisillä hommilla onnistu. Tuosta sanoisin vielä siitä, että kun puhutaan siitä, että alttarissa tai alttarilla tai tämmöistä, niin se alttarihan on siellä, se on niin semmoinen alttarihuone.
Niin, siinä on ovet, joista mennään sisään.
Näin on. Mäkin olen joskus joutunut vahingossa menemään sieltä, kun olen joskus luterilaisen vainajan siunannut ortodoksikirkossa, ja sitten oli kapeat portaat, jotka johti suoraan sinne alttariin. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että nyt mä oon väärässä paikassa.
Mitä? Tää on paljastus suorassa lähetyksessä.
Kyllä joo, tästä kuullaan vielä.
Ilmeisesti alttarissa saa siis kuitenkin käydä, jos siihen on hyvä syy. Ja nythän metropolita Ambrosius perusteli Irja Askolan alttarissa käymistä sillä, että hän halusi ekumeenisessa hengessä tavallaan esitellä piispa Askolalle sitä, miten ortodoksinen kirkko pappinsa vihkii. Ja piispat Askola, Ambrosius ovat käsittääkseni hyviä ystäviä, ja se oli ehkä nyt semmoinen heidän välillään ja ehkä hänen seurakunnassaan jollakin tavalla luonnollinen tapa osoittaa ystävällisyyttä, joskaan kaikki eivät sitten siitä ole kuitenkaan pitäneet.
Otetaan vielä kiinni toiseen ikään kuin vähemmistöuskonnollisen ryhmän, siis Suomessa vähemmistöuskonnollisen ryhmän asioihin, eli vanhoillislestadiolaisen liikkeeseen. Se on jälleen kerran tullut myös julkisuuteen. Nyt vähän niin kuin yllättävästä tahossa Jyväskylässä on erotettu puhujan paikalta luterilaisen kirkon pappi, että hän ei saakkaan toimi enää vanhoillislestadiolaisen rauhanyhdistyksen puhujana, mutta nyt on tapahtunut jotain poikkeuksellista. Hän ei olekaan jäänyt täysin yksin. Sä, Johannes, tunnet tätä lestadiolaiskuviota niin kuin useamman vuoden ajalta aika hyvin. Siellä on paikallinen kirkkoherra nostanut asian esille ja myös piispa Simo Peura on ottanut asian esille. Eikö tämä ole aika tavatonta?
No kyllä se on niin kuin erilaista, miten on aiemmin koettu, ja vieläpä piispa Simo Peura reagoi hyvin nopeasti tämän puhujan oikeuksien menettämisen jälkeen, joka siis Jyväskylässä tapahtui. Että kyllä tässä nyt mielenkiinnolla odotan, että miten tämä asia edistyy ja heijasteleeko tämä nyt sitten kenties tulevaisuudessa laajemminkin siihen, miten piispat tulevat suhtautumaan tähän vanhoilliselle stadiolaiseen liikkeeseen. Mä itse asiassa näkisin, että tämä on ihan hyvä kehitys, että avoimesti puhutaan ja kirkon viskaalitkin nyt sitten käyvät keskustelua ja ovat valmiita näemmä käymään sitä myös julkisuuden kautta, mikä on tavallaan tärkeää, että liike hengittää ja että kirkon ja eri herätysliikkeiden värinen vuorovaikutus, että se ei jää vain juhlapuheiden ja kauniiden sanojen tasolle, vaan sitten käydään oikeasti myös.
Mutta hei, miten te kuuluu luterilaiselle kirkolle? Rauhanyhdistys on yhdistys, ja jos nyt tykkää, että joku jäppinen ei saa puhella siellä, niin miten se kuuluu kirkolle?
Niin, se on se hyvä kysymys, josta tässä nyt kiistellään, että miten se kuuluu kirkolle, mutta tämä puhujan oikeuden menettänyt pappi on ainakin Lapuan hiippakunnan kaitsennassa oleva pappi, ja totta kai hänen asiansa kuuluva.
On, ja hän on ollut tärkeä linkkihenkilö Jyväskylän seurakunnan ja paikallisen vanhoillislestadiolaisen yhteisön välillä, että siinä mielessä ei ole ihan sama, että miten häntä kohdellaan.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa takaisin tänne Siltatyömaan baaritiskille. Jos rehellisiä ollaan, niin ei täällä baaria ole, mutta jonkinlainen tiski, jonka ääressä istumme. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Johannes Ies sekä vierannemme Hannu Kiuru. Hannu, sä oot tänään saanut Kotimaa Pro-blogi-palkinnon. Pari sanaa ennen kuin päästään sut ääneen. Mikä tämä palkinto on? Tämä on Kotimaa-lehden, Kotimaa24 ja Kotimaa Pro-sivuston jakama palkinto kirkollisesta blokkauksesta. Määritelmän mukaan tarkoitus on ylläpitää ja edistää asiallista blogikirjoittamista kirkossa ja sen liepeillä sekä nostaa esiin kirjoittajia, jotka käsittelevät blogeissaan kirkon ja kristinuskon ajankohtaisia tai ajattomia aiheita. Ja tämä jalo tarkoitus on nyt konkretisoitunut sinun kohdallasi. Sinä olet tehnyt tätä kaikkea. Hannu, milloin sä aloit blogata?
2007. Eli mulla on ollut muutamiakin alustoja. Ensin olin Iltalehdessä ja sitten Apulehdessä välillä mulla oli sitten niin kuin oma semmoinen sussiunakkoon blogi, jossa mä kokeilin esimerkiksi sellaista, että miten paljon mä jaksan kerralla kirjoittaa tai yhteenmenoa. Niin mä kokeilin yhtenä tämmöisenä niin kuin paastun aikana, että 7 viikkoa. Pystynkö kirjoittamaan joka päivä?
Pystytkö?
Kyllä. Kyllä.
Onko se ihan samanlaista kirjoittaa Iltalehdessä, Avussa ja Kotimaassa? Vai onko siinä
ei. Niin siinähän aina oikeastaan täytyy pikkusen niin kuin tietää sitä, että niin kuin minkä tyyppistä se on se lukijakunta ja tämmöistä. Iltalehdessä tehtiin siis silleen, no siellä oli se, että meillä oli nimimerkkejä ja nimimerkin suojassa mullakin oli sitten 2 blogia siellä sitten. No se oli siis sellaista, että otettiin ihan suoraan niin kuin päivän lehdestä ideoita, nostettiin ylös ja sitten jos siellä toimituksen puolesta tehtiin näitä nostoja, niin joku tuommoinen 50 000 klikkausta yhtä tekstiä kohden, niin sen sai yllättävän helposti.
Se palkitsi varmasti.
Oli kyllä se ihan.
Ja koukutti.
Se koukutti, joo.
sut palkittiin ennen kaikkea tämmöisestä blogista, joka tottelee nimeä Ruttopuiston rovasti. Mikä on Ruttopuisto ja mikä on Ruttopuiston rovasti?
Ruttopuisto on olemassa, eli se on se mun työmaan, eli Helsingin vanhan kirkon ympärillä oleva hautuumaa.
Joo, jonne aikanaan siis haudattiin ihmiset Ruttoon kuolleita, siitä se nimi.
Siitä se tulee, joo.
Siinä laidalla oli aikanaan siis mitäkseen tyttökoulu. Joo. Jota kutsuttiin nimellä Ruttopuiston nunnaluostari.
Aa, kaunis nimi.
Mutta sä olet ottanut tämmöisiä rooleja Ruttopuiston rovasti. Mitä sä haluat sanoa tai mitä sen taakse kätkeytyy tällä roolilla?
Siinä kätkeytyy oikeastaan se, että mä en haluaisi, että mut karsinoidaan niin kuin pelkästään papiksi. Että miten se pappi tuommoisia kirjoittaa. Mä oikeastaan niin kuin siinä aikaisemmassa viritelmässä, niin siinä kun mä halusin olla liberona
kirkon liukkalla kentällä,
niin mä halusin sotkea siihen pikkusen sitten niin kuin ihan tämmöistä niin kuin faktaa ja fiktioa ja tällaista, että no tuolla on esimerkiksi hauska tuolla Helsingin Sanomien toimittajalla tuolla kasvottomalla miehellä tai miehellä, joka menetti kasvonsa.
Kimo Oksansa.
Joo, niin silloin semmoinen vanha Nalle, jonka kanssa seikkailee. Eli tota, niin Kimmo on Kimmo, mutta sitten tämä Nalle on jonkin asteinen siis semmoinen hänen omatuntonsa ja tämmöinen, jonka kanssa keskustelee. Niin joku tämmöinen siis niin kuin sisäinen dialogi. Se viehättää ihan suunnattomasti.
Onko siis niin, että sä et kirjoitakaan omana itsenäsi, vaan jostakin roolista käsin?
Välillä joo. Mutta tämähän joudun tietysti vastaamaan kaikesta siitä, että mikä näistä sivupersoonit milloinkin kirjoittaa.
Helpottaako tuommoinen ikään kuin sivupersoonan luominen siihen tai tämmöisen roolin luominen, helpottaako se kirjoittamista?
Joo. Itse asiassa se antaa liikkumatilaa. Sillä tavalla, että kun se mun tyylini on kuitenkin niin kuin huumori ja tajunnan virta, niin se mikä siinä tekee niin kuin sen kirjoittamisen jännäksi, kun ei itsekään vielä tiedä sitä, että mitä siitä oikein syntyy. Ja sitten kun siitä syntyy jotain, niin sitten vaan painetaan entteliä ja pannaan se sisään sitten ja lähdetään eteenpäin. Siinä ei juurikaan editoida mitään.
Kuvaapa hieman sitä hetkeä, kun sä menet sinne koneelle. Et mitä siinä on täytynyt sinussa tapahtua ennen kuin sä alat kirjoittamaan sitä juttua?
Oot sä täynnä jotakin puhkua tai kiukkua tai iloa vai?
No, se on itse
mikä sua piiskaa?
No siis edelleen se Liberon pallo, koska se pyörii mun silmien eessä. Eli se, että mä en pysty keskittymään mihinkään muuhun, ellei mä saa potkastua sitä palloa pois.
Rovasti potkii palloa.
Sisäinen palo.
Niin.
Jos sä ajattelet, että sä suosittelisit jollekin blogin kirjoittamista, niin suosittelisitko sä nimenomaan tätä, että kannattaa ottaa joku rooli vai mitä sitten, jos kirjoittaisikin ihan omana itsenään tai ammatista käsin tai muuten?
Teen näinen ei pidä koskaan olla. Siis sille, että jos ei se istu päälle se mantteli, ei sellaista. Mutta se tyyli, millä kirjoittaa, se lähestymistapa, kelle kuvittelee kirjoittavansa, niin se on mun mielestä niin kuin olennaisen tärkeä.
Kenelle sä kirjoitat?
Miten sä tuommoisia kysyt?
Sä näet vaan sen pallon, mutta näet sen ketään lukioon.
Eli ensimmäinen kysymys, kun mä tänne studioon tulin, mä kysyin, että hei, että minkälaisia meidän kuulijat on, kelle me puhutaan? Niin pikkusen pitäisi niin kuin siinä, mun on hirveän vaikea oikeastaan hahmottaa siis sitä, että kun nämä meidän seikkailut menee täällä Kehä kolmen sisäpuolella, että minkälaista se elämä Kehä kolmen ulkopuolella on. Mutta toisaalta, ne jotka asuu Kehä kolmen ulkopuolella, ne ihmettelee, että minkälaista se elämä siellä Kehä kolmosen sisäpuolella on. Elikkä ehkä mä kirjoitan loppujen lopuksi itselleni. Se on varminta. Ja tavallaan mulla meni ehkä tuommoinen 8 vuotta, kun mä yritin niin kuin ajaa sisään tai halusin ajaa sisään sen tyylin. Mutta vasta kun mä nyt täytin 60, niin ihmiset ilmeisesti tajusivat, että ei, että hyvän aika, että sehän on oikeasti tommonen. Annetaan sille anteeksi ja annetaan sille palkinto.
Tunnetaanko sut kirkon
kentällä? Hei, tää ei ollut mikään säälipalkinto.
Eikö? Kiitos.
Tunnetaanko sut Hannu kirkon kentällä, kun sä kävelet, jos sä menet vaikka Kehä kolmosen ulkopuolelle, niin tuleeko siellä niin kuin ihmiset sanomaan, että hei, mä oon lukenut sun blogia, onko se Ruttopuisto Rovasti?
No kyllä varmaan tuon valkoisen kepin kälkeen ainakin tuntee. Kyllä niitä yllättäen tulee. Kyllä niitä tulee tämmöistä, että se palaute ei tule suoraan, mutta sitten kun ollaan tekemisissä noin niin kuin kahden keskiä tallata näin, niin saattaa sitten sanoa että tykkään niistä sun jutuista.
Mistä sä
muutama niin. Piispakin on siinä mukana, mutta mä en ole ihan varma, että lukeeko ortodoksi piispat mun. Mutta luterilaisia.
Pannaan kyselyä.
Pistää kyselyä perään.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa takaisin studioon ja tänne blogityömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani on Johannes Ies ja Mr. Blogi eli Hannu Kiuru, tänään voittanut Kotimaan Pro-blogi-palkinnon, pitkä blokkarin ura takana. Tässä Kotimaan Pro-blogi-palkinnossa oli ikään kuin kolme ehdokasta. Hannu oli heistä yksi, toinen oli Tuomo Lindgren ja Puujalka-blogi ja sitten Maaria Perälä, Mitä löytyy -blogi. Tämä Tuomo ja Maaria molemmat on kappalaisia, toinen Satakunnassa ja toinen Vaasassa. Hannu, tämä sun blogi sen takia haluttiin nostaa myös esiin näissä tämän raadin perusteluissa. Puhutaan siitä, että sä tartut pelottomasti ja nopeasti ajankohtaisiin aiheisiin, niin kirkollisiin kuin muihinkin, ja laitat omaa persoonaasi likoon. Mitä on nämä aiheet, joita sä käsittelet? Sä tartut monta kertaa uutisotsikoihin ja lähdet siitä liikkeelle.
Kyllä joo. Elikkä siis rupean näkemään jo niin kuin silmieni edessä sen jutun, että hetkinen, että tosta ei voi olla blokkaamatta. Mä yritän kiertää kaukaa tosissaan niin kuin ne kaikkein siis sellaiset rankimmat hommat, joista ei varmasti synny keskustelua, vaan se on just siis sitä, että jengi kaivautuu poteroihin ja tällaista näin, ja kukaan ei anna periksi.
Sanotaan sen verran, että tämä sun blogis Ruttopuisto rovasti ilmestyy siis Kotimaa 24, ja se on pikkusen toisenlainen ympäristö kuin jossa perustaisit oman blogin johonkin blogialustaan ja kökkisit sit siellä blogosfäärin nurkassa ja joutuisit itse joka ikisen lukijan tavallaan hankkimaan. Kotimaa 24 tuo automaattisesti siihen aika ison yleisön.
Joo. Mä en harmittele sitä yhtään. Se on hyvä homma.
Jos joku haluaisi aloittaa blogin, pistä nyt semmoinen niin kuin kolmen pointtia tai viisi sormea niin kuin faktat. Mitä pitää ottaa huomioon?
Ensinnäkin se, että se tyyli täytyy valita. Sitten mä oon huono siihen sanomaan, että mä kirjoitan kaikesta maan ja taivaan välillä. Unohtamatta siis maata ja taivasta. Mutta
sä oot monta kertaa ihan selkeästi myös teologi kirjoittaessasi.
Joo, eihän zebra raidoistaan pääse.
Niin, sulla on nyt kun raitapaita päällä. Siinä on
niin todella.
Marimekon vanha joka poika.
Niin, mutta tyyli pitää valita ja mitä sen jälkeen?
Täytyy muistaa sitten myös se, että mikä se foorumi on. Se ei ole koskaan esimerkiksi mulle ollut saarnatuoli. Vanhassa kirkossa on oma saarnatuoli. Ja sitten se ei myöskään ole siis sellainen, että mä toisin vaan niin kuin sitä omaa erinomaisuuttani ja tällaista näin, että katsokaa minua, kuunnelkaa minua, lukekaa minua, että minä tiedän kaiken. Eikä myöskään siinä auta niin olla siis mikään semmoinen besserwisser, koska sieltä tulee aina turpiin. Että siellä on aina joku besserwisserimpi.
Onko se vaikuttamisen väline kuitenkin jollain tavalla? Monellehan blogi on sitä. Halutaan nousta pinnalle, brändätä itseänsä, päästä sitä kautta vaikuttamaan. Näetkö sen sitä vaikuttamisen välineenä vai onko se viihdettä vai mitä se on?
On se vaikuttamisen väline. On se vaikuttamisen väline. Että kyllä mä olen huomannut siitä, että sitä luetaan niin paljon, että meikäläni on joutunut sitten niin kuin useita kertoja huomaamaan, että tämmöinenkin juttu lähti valtakunnanlehtiin. Tosin tuntuu vähän nololta sillä, että kun mä niin kuin kirjoitin jutun siitä, että mä kyllä kattelen, kun pari pussaa toisiaan alttarilla, mutta mä en katso sitä kyllä mielellään sitten, että kun ne läppii toisiaan siellä ulkopuolella. Sanoin, että niin pitää saada pussauskoppeja kaupunkiin. No jengi otti sen todesta ja...
Ja loppu on historia. Miten sä näet, että kirkossa yleensä seurakuntalaiset tai kirkon aktiivit, puhutaan vaikka piispoista, niin miten tämä blogi on otettu välineenä käyttöön, että onko se hyödyntämätön voimavara vai hyvin käytössä?
Monta kertaa voi sanoa, että vähän väärät ihmiset blokkaa, tai siis väärät motiivista. Eli siis siinä mielessä, että kun he haluaa pyrkiä johonkin, niin sitten aloitetaan blokki ja tämmöistä näin. Ja sitten kun ei päästäkään jonnekin, mihin on pyritty, se blokki kuolee siitä. Et siis se ei saa olla siis silleen, että mulla on joku agenda ja mä ajan sen väkisin läpi, vaan siinä on otettava ne lukijat huomioon, koska silloinhan se blogi vasta valmistuu, kun siihen tulee palautetta.
Se pitää jollain tavalla lähteä sydämestä, jos
kyllä se pitää, joo. Ja ei ihan heti sitten lopeta siihen, kun tulee lunta tupaa.
No miksi piispat ei blokaa?
Kyllä, blokas jonkin aikaa Mikko Heikka.
Se on totta. Joo. Kotimaa 24 muun muassa piti.
Oli, ja sitten hänellä oli semmoiset, mikä sanoi, piispan poltsit ja tämmöistä siinä. Mutta mä luulen, että esimerkiksi Mikko Heikka oli varmaan niin kuin ihan ensimmäisiä tällaisia kirkollisia vaikuttajia, jotka niin
mutta tällä hetkellä ei kukaan.
Ei. Pitäisiköhän mun pyrkiä piispaan?
onko sitten niin, että Facebook ja Twitter syö tavallaan niin kuin paukut piispoilta ja monelta muultakin, että blogeille jää aikaa. Blogi on kuitenkin pikkusen vaativampi muoto, että sä voit heittää Twitteriin, että taas on ilma sakeana liturgista huuhaata, mutta sitten kun sä kirjoitat tämän tavallaan niin kuin blogina, niin sun tarvitsisi myös perustella jotakin, että mitä sä tarkoitat.
Joo. Ja se onkin siis sellainen, että blogia ei niin kuin perusteta 8 kuukaudeksi, vaan siinä täytyy olla uskollinen kuolemaana. Ei. Eli siis täytyy olla sitkeä ja uskollinen.
Yleensä kai viestinnän asiantuntijat pitää sillä tavalla, että jos haluaa vaikuttaa, niin kuin äsken sanoit, että se on vaikuttamisen kanava, niin olisi hyvä käyttää monia erilaisia kanavia. Oletko se aktiivinen sosiaalisessa mediassa vai onko tämä blogi se sinun sosiaalinen media?
Facebook on kyllä sellainen. Mä kuvittelen tekeväni siellä lehteä kaiken aikaa.
Oman elämänsä päätoimittaja.
Nimenomaan. Ja moni kaveri on sulkenut meikäläisen välillä niin kuin tauollekin siinä, että kun sieltä tulee jatkuvasti sitä postausta.
Jossain lehdessä luettiin semmoista niin kuin nuorille, että miten niin kuin tehdä itse niin kuin brändätä ja tärkeä, niin siellä oli mukana, että ehdottomasti pitää perustaa myös blogi. Sitä kautta sä saat, niinku, jos sulla oikeasti on ajatuksia. Mutta entäs ihminen, jolla ei ole ajatuksia, kannattaako se ryhtyä blokkaamaan?
Toi on sisäisesti ristiriitainen kysymys. Okei, jos se jonkun valokuvablogin pistää pystyyn.
Niin, sitten täytyy muistaa, että on paljon kuvablogeja.
On.
Jos ajattelet niinku nuorten naisten muotiblogeja, ne esittelee garderobia. Voisiko Ruttopuiston Rovastikin esitellä garderobia? Erilaisia maripaitoja.
Se olisi katastrofi kyllä, joo. En mä tiedä, voisihan sitä hittisi tulla silti.
Hei, mennään vähän niihin kommentteihin, mitä sinne sun blogin alle tulee. Niin kerropa vähän, että onko ne pelkkää vihapuhetta?
Kiitos teidän, niin ei oo. Eli noin maksumuurit tyrmäs ne hyvin. Mä en kyllä käsitä siis sitä, että...
Siis sanotaan, että Kotimaa 24 blogit on avoimia, kaikkien luettavissa.
Maksava asiakas ei levitä vihapuhetta, näinkö se menee?
Joo, vaikka siinä oli, että kun ensin sai blogata nimettömänä, niin sitten sieltä tuli vaikka mitä. Sitten pantiin silleen, että nimellä. Niin sikään paljon hillinnyt sitä, mutta nyt sitten oikeastaan tuo maksumuuri on hillinnyt siinä.
Tai ihmisille asiat on niin henkilökohtaisia, että ei moni ei vaan mahda mitään. Joo. Tulee sanottua kovasti.
Joo.
Syyllistitkö sinä tämmöisen koska?
Silloin kun on aivan hiiltynyt, niin silloin ei saa blokata. Tämä niihin neuvoihin lisäksi. että siinä täytyy jonkinlainen analyyttisyyden taju saada pysymään.
Kuppi kuumaa ennen kirjoittamista.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Tervetuloa tänne työmaalle. jossa oli tarkoituksena rakentaa silta. Tuossa äsken vähän sanailimme, että mahtaako tästä mitään siltaa tulla. Minä olen Olli Seppälä ja täällä on kanssani Johannes Ies ja Hannu Kiuru. Me yritettiin äsken rakentaa siltaa niin kuin blogipuheen kautta ja blogeista puhumisen kautta.
Lavennetaanko vähän?
Lavennetaan. Kirkollinen keskustelu. Hannu, sä olet pitkän linjan erittäin aktiivinen blogisti, eli kirkollisen keskustelun ylläpitäjä. Minkälainen on kirkollinen keskustelukulttuuri sun näkökulmasta?
Mikä keskustelukulttuuri?
Sä oot ihan oikeassa. Johannes, kirkollinen keskustelukulttuuri, ootko sä kuullut siitä sanasta?
No mä jotenkin ajattelen niin, että on hyvä kun keskustellaan, tuli se sitten tavalla tai toisella. Ja se hioo särmiä se keskustelu, että semmoinen niin kuin elitismi, mikä on monesti, että katsotaan niin kuin yläviistosta joitakin keskustelijoita, siis ihan kirkon johdon taholtakin, niin se ei ole hyvä asia, koska nämä keskustelijat ovat kuitenkin meitä, tavallisia seurakuntalaisia. Ne ovat kukin oman seurakunnan jäseniä. Ne ovat niitä tavallisia seurakuntalaisia, joita pitäisi kirkko puhua laadukkaasta kohtaamisesta ja sitten kuitenkin katsotaan niin yläviistosta ja halveksuen, että,
niin, siis
että jotenkin pitäisi löytää niin kuin erilaista näkökulmaa. Siitä huutamisestakin voi olla jotain hyötyä, voisi sitäkin miettiä.
Se Kotimaa 24 on ollut tämmöinen kirkollisen keskustelun koelaboratorio erässä mielessä ja Johannes on täysin oikeassa siinä, että on tullut niin kuin hämmästyttävää noottia vuosien varrella siitä, että miksi te annatte niiden tyhmien ihmisten puhua sieltä. Ja nämä kommentit on tullut siis kirkollisten semmoisen kenokaulojen ja kokkaukkojen nirppanokkien suusta. Sanottakoon nyt näin, jos olet vastaanottimen äärelle ja tunnistit itsesi häpeä.
Käytit vihapuhetta, Olli.
Käytin vihapuhetta. Se ei ollut vihapuhetta, se oli tosiasioiden toteamista. Mutta kirkollinen vihapuhe. Sellaistakin on. Hannu, onko sulla havaintoa?
On, kiitos. Että kyllä, kyllä sitä on. Meillähän oli siellä kerran semmoinen trolli, jota epäiltiin, että se ei ole siis niinku ihan oikea henkilö tai se, joka piti olla. Ja sitten ruvettiin kissojen koirin kanssa niinku etsiä sitä, että kuka se oikein on. Ja kun kukaan ei tunnustanut, niin meikäläisen piti kokeilla kepillä jäätä. Mä sanoin, että mä se oon. Apua! Mä en olisi ikinä uskonut, että tulee niin paljon turpia.
Joo, toi oli yksi esimerkki, miten voi niinku tavallaan blogissa kokeilla outoja asioita. Siis otat
en ikään, kokeile enää.
Hän otti syntipukin roolin. Hän ilmoitti olemassa tämä onneton, joka trollaa siellä, niin kuin esiintyy väärällä nimellä. Mutta sä et ollut.
Mennään vielä tähän vihapuheeseen. Siis sitä todellakin on, ja sitä on joidenkin ihmisten kohdalla ihan kuvottavuuksiin asti. Jotkuthan ovat joutuneet poliisille asti viemään asiaa. Mutta Hannu Kiuru, määritteletkö, mitä se vihapuhe on? Mitä se voidaan määritellä?
Pahan paikkaan jouduin. Mä luulen, että kirkollisessa kentässä on liian paljon oikeassa olijoita. Ja sitten kaikki, jotka ei ole mun kanssa samaa mieltä, niin ne on niin kuin vastustajia. Ja sitten se varmaan sinne Kotimaan ylläpitoonkin niin ilmoitetaan, että tämä on asiaton kommentti. Ihan vain sillä perusteella, että ajattelee eri tavalla.
Ei kai se oikeassa oleminen ole vielä vihapuhe.
Niin, mutta se, että kun olen vakuuttunut siitä, että olen oikeassa.
Ja muut
niin
eivät ole oikeassa.
Niin, nimenomaan. Eihän se voi olla kuin yksi kerralla oikeassa tämän kaavan mukaan. Sitten se menee siis, että kukaan ei anna periksi. Mm. Että siinä tulee taas ne semmoiset asetelmat, että ei varmasti synny siltaa.
Onko siinä kyse jonkunlaista niin kuin henkilökohtaisesta turvallisuuden tunteesta, mikä järkkyy, vai mistä siinä on kysymys?
Mä luulen, että siinä on siinä just tuosta kyse. Että ei kestä nähdä sitä, että toiset ajattelee toisella tavalla. Vaikka meillä olisi mahdollisuus kysyä, mitä tarkoitat tuolla?
Kirkollisen vihapuheen, millä tavalla niin kuin hengellisyys ja että tavallaan niin kuin toisen ihmisen hengellisyyden uteleminen liittyy vihapuheeseen?
Ja mä luulen, että se on edelleen niin kuin tätä oikeassa olemisen halua ja tämmöistä. Että mun mielestä pelottavimpia kysymyksiä on justiinsa tämä, että onko veli uskossa. Niin, missä uskossa? Niin se... Vai pitääkö siihen voi vastata, että ei, en mä ole, mulla on muuten vaan ongelmia.
Onko tämä kirkollinen keskustelukulttuuri yleensä samanlaista kuin nettikeskustelukulttuuri, että nythän kirkolliskokouksellekin on tehty aloitteita, jossa pitäisi rakentaa jotenkin kirkon väliin sopua. Onko se niin kuin keskustelun asia vai onko se rakenteellinen asia, tämmöinen sovun rakentaminen?
Jos Raamattu lukisi vähän enemmän, niin musta tuntuu, että se Jeesus oli enempi niitä sillan rakentajia.
Eikö Raamattukin ole pelkkää tappelua? Siellä aika rumasti Paavali kohtelee lähimmäisiään.
Mutta ensin se sanoo, että miten rakkaita olette.
Tämä oli kärjistys. Mutta onhan sielläkin erittäin niin kuin voimakasta retoriikkaa.
On.
Suoranaista vihapuhetta.
Vai onko niin, että joidenkin pitäisi lukea Raamattua enemmän ja joidenkin vähän vähemmän?
Ilmeisesti joo.
Mutta hei, jotta ei puhuttaisiin vihasta, joo. Puhutaanko vähän rakkaudesta, että millaisia ne hyvät kokemukset ja rakkausviestit on, mitä kuulet, näet?
Mä jos ajattelee vaikka esimerkiksi tuossa blokkaushommassa ja talattaa, niin mä nautin suunnattomasti siitä, että nämä kommentoijat, niin ne lähtee siihen juoneen mukaan. Ne tosissaan niin kuin vastaa esimerkiksi vähän samalla tyylillä kuin on kirjoitettu ja tällaista näin. Eli siis me pahoinpidellään itse toisiamme henkisesti ja fyysisesti ja varmaan hengellisestikin. Milloin me opittaisiin niin kuin hyvin pitelemään toisiamme?
Just tämmöisissä sun näissä blogeissa on joskus semmoisia keskusteluketjuja. Mä en ole juurikaan kommentoinut sun blogeja, niin kuin mä en muutenkaan oikein ehdi niitä kommentoida, mutta luen paljon. Ja ne on hyvin hauskoja ne hetket, semmoisen kuin välähdyksen näet, että nämä ihmiset jotenkin niin kuin viihtyy ja niillä on semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin sopusointu siinä.
Yhteys tulee sitä kautta.
Joo, yhteys tulee, vaikka joo. Ne niin kuin sanailee, on vähän erimielisiä ja näin, mutta ikään kuin semmoinen niin kuin yhteys siitä löytyy.
Joo.
Hypätään ihan nopeasti vielä semmoiseen yleiseen asiaan. Blokkaaminen on yleinen asia ja vaalit lähestyy. Ja vaalien alla blogeja alkaa taas ilmestyä. Ihmisillä on pyrkyä jonnekin. Aiotko sä, Hannu, kirjoittaa politiikasta näissä blogeissa?
Jos mä otan iteltäni oikeuden pois kirjoittaa vihablogeja, niin en mä tätä näin vaaleihin ota osaa.
mutta hei, sun kollegoja, pappeja on runsaastikin siellä ehdolla. No. Mitä sä ajattelet siitä, että pappi yrittää päästä Kirkonmäeltä Arkadianmäelle?
No toisaalta siinä on sellainen homma, että silloin on sitouduttava, vaikka leikkiikin sitoutumatonta, niin johonkin puolueeseen. Ja sitten siinä on se, että kun sä kumarrat yhteen suuntaan, niin sä pyllistät toiseen. Että se on hankala homma, että joku muu tie täytyy löytyä.
Eikö pappeja pitäisi ollenkaan päästä politiikkaan?
Kyllähän niitä varmaan sinnekin pitää. Niin ottakoot vastaan sitten saman käsittelyn kuin mitä sitten nämä ammattibroilerit.
Hyvä. Näihin jaloihin ajatuksiin me päätämme tämän sillan rakentamisen ja kas kummaa, kaarisilta on valmis. Kiitos kuulijoille. Me otamme haalarit ja kypärät pois päästä ja siirrymme kauniiseen kevätiltaan.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.